rasm.net'da premyera.
Kechagina bir qizga sovg'a qilib yubordim yuragim parchasin. Qilmayman imkor, undan qolgan azoblarga bugun o'zim ham qoravul, o'zim ham hukmdor. Qilmayman imkor, agarda o'tgan vaqt uchun achinmasang men ham achinmayman zihor. Eslab qol, bo'lmagin umidvor, bo'lmayman umidvor.
Agarda yo'g'olarimizni qo'ysa taroziga, kimdadir og'irroq, kimdadir yengilroq, kimdir kimdirdan yiroq. O'chganida chiroq, qorong'u ko'chalarda qoldi yurakdan parcha. Esimda devorlarga kesaklardan yozardim menga xat, qo'shuv va barobardan iborat bu muhabbatdan dalolat. Soat azgina vaqt va boshlanadi arosat.
Keldi qish sen bilan birga, keldi bahor sen bilan birga, o'tdi yoz sen bilan birga, keldi kuz xazonlar birga. Bo'lmaymiz yuzma yuz yoki yonma yon, yog'ganda yomg'ir bog'larda loylarni ustidan qo'l ushlashib o'tmaymiz, nariga tomon bo'l omon.
Kechagina bir qizga sovg'a qilib yubordim yuragim parchasin. Qilmayman imkor, undan qolgan azoblarga bugun o'zim ham qoravul, o'zim ham hukmdor. Qilmayman imkor, agarda o'tgan vaqt uchun achinmasang men ham achinmayman zihor. Eslab qol, bo'lmagin umidvor, bo'lmayman umidvor.
Hech qachon birga bo'lmaymiz dengizlarning mo'yida, yobonlar tog'larning qo'ynida, muhabbatning uyida, baland binolarning ustida qo'l ushlashib yurmaymiz ko'chada. Biz doim sevib kuylaydigan qo'shiq ham tomon, sen ketasan xayolimga kelgan tomon. Faqatgina mani terimga tiqib somon, azizam bo'l omon.
Sen ketgan kundan beri yog'adi yomg'ir, ko'ngilga og'ir, qandaydir voqealar bo'ladi sodir. Barchasi ertami kech tugaydi oxir, kimdir kimdirga tilaydi sabr. Sen ketganing bilan hayot to'xtab qolmaydi, yurak qiynalmasdan unutolmaydi. Afsuski senga berib yubordim borimni, shuncha ichib qonimni, sezmading zorimni.
Kechagina bir qizga sovg'a qilib yubordim yuragim parchasin. Qilmayman imkor, undan qolgan azoblarga bugun o'zim ham qoravul, o'zim ham hukmdor. Qilmayman imkor, agarda o'tgan vaqt uchun achinmasang men ham achinmayman zihor. Eslab qol, bo'lmagin umidvor, bo'lmayman umidvor.
Xorazm.net, yulduzlar siz bilan birga.